čitat ćemo bar, znači prvo ćemo uzeti poslanicu apostola Jakova, 4. glavu i čitati od 13. stiha. Hajde sada vi koji govorite, danas ili sutra otići ćemo u taj i taj grad i provesti onda godinu dana, kupovati i prodavati i zaraditi. Vi koji ne znate što će sutra biti. Jer šta je ovaj život? Maglica koja se nakratko pojavi i potom nestane. Umjesto da kažete, ako Gospod bude hteo, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono. Sada se nadimate svojim hvastanjima. Svako takvo nadimanje je zlo. Sada uzet ćemo knjigu Otkrivenja, 3. glava, od 7. stiha. I anđelu crkve u Filadelfiji napiši: ovo govori onaj koji je svet, onaj koji je istinit, onaj koji ima ključ Davidov, onaj koji otvara i niko ne zatvara, i zatvara i niko ne otvara.
Amen.
Znam tvoja dela. Evo, postavio sam pred tebe otvorena vrata i niko ih ne može zatvoriti.
Amen.
Jer je mala tvoja snaga, a učuvao si moju reč i nisi zatajio
moje ime.
Nebeski Oče, sada smo pristupili tvojoj reči i to je tako predivno. Bože nebeski, tvoja reč je tako predivna i to je ono, sve ove godine, Oče, većina nas se skuplja oko tvoje reči, čita tvoju reč, proučava tvoju reč, razgovara o tvojoj reči. Oče nebeski, veruje tvoju reč. Reči koje si ti rekao, one su duh i život. I onaj koji veruje u tu reč, neće se postiditi, nego je prešao i smrti u život, Oče. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Sada, Oče nebeski, mi smo čitali ova dva dela pisma. Tvoj prorok je rekao da samo Sveti Duh može spojiti Bibliju od postanka do otkrivenja, da cijelim putem govori jednu istu veliku sliku i jednu istu ispravnu stvar. I zato te molim, Oče nebeski, da budem govorio i svoje reči danas i ove večeri, da blagosloviš moje srce i moje usne, Oče. Kao što se prorok molio, zatvori moja usta za ono što ne treba da bude rečeno i otvori ih za ono što treba da bude rečeno, Oče. Ja te molim, Oče nebeski, da taj blagoslov u ime Isusa Hrista. Sam u stvari već neko vrijeme imam želju da govorim o ovoj temi, a to je razlika između iluzije i vere. I posebno mislim da je to veoma važna stvar danas, u ovo vrijeme u kojem mi živimo. I zato sam uzeo ovaj tekst koji je napisao apostol Jakov i kada je u stvari ukoravao ljude zbog jedne stvari. Znači, oni su, to mnogi ljudi rade. Znači, planovi su sastavni deo života. Ali oni su planirali i dogovorili, otići ćemo u, šta ja znam, neki grad, ili danas bi mi rekli, preselit ćemo se u neku državu gdje je veći prosperitet i gdje je bolji životni standard i gdje ima više posla. Radit ćemo godinu dana i zaradit ćemo. Znači, recimo, oni bi bili danas, ono što današnjim rečnikom političari i mediji zovu emigracija ili imigranti ili kako se već zove. Napustit će zemlju u kojoj su rođeni, napustit će grad gdje su se rodili i negdje u potrazi za boljem životom na neko određeno vrijeme otići će na neko drugo mjesto i tamo će raditi i tamo će zaraditi. Jer to su planovi. I planovi su sastavni deo života. I nikada ja ne želim danas da govorim protiv toga, zato što je to sastavni deo ljudskog života. Ali ono o čemu ćemo večeras govoriti i što treba da razumemo jeste filterisanje tih planova. Nisu sve ideje koje imamo od Boga i nisu sve stvari koje planiramo od Boga i nisu sve stvari, u stvari većina naših planova nisu predodređeni da bi se ostvarili. Puno je planova i zato negdje tamo u poslovnicama Solomon je rekao jednu od možda njegovih najpoznatijih izreka ili stihova: o svom putu srce ljudsko razmišlja, ali Bog, Gospod je taj koji upravlja njegovim koracima. Planovi mogu da se talože, mogu da budu ovakvi ili onakvi i ima ih mnogo i od 90% njih je predodređeno da nikada ne uspe. Oni mogu da budu izazovni, oni mogu da budu inspirativni, oni mogu da budu zanosni. Ljudi mogu da provode vreme živeći u iluzijama koje se nikada neće ostvariti. Zato što Bog o kome mi pričamo, naš Bog, Gospod Isus Hrist, nikada nije Bog imaginacije, nije zamišljeni Bog, nije izmišljeni Bog, nije Bog mašte, on je realni Bog. I zato on nikada ne odgovara ljudima tako što im potiče maštu ili u njima stvara iluzije, on to ne radi. On je Bog realnosti i on kada odgovara na ljudske molitve, on menja realnost i nikada ne proizvodi iluzije ili velike planove. I zato sam želeo da povežem ova dva stiha u Bibliji sa dva različita mesta, Zato što filadelfijsko-crkvenog doba je u mnogome različito od ovoga našega i mi bi mogli u mnogim stvarima zavideti. Filadelfijsko-crkveno doba je u stvari bilo doba otvorenih vrata za reč. Doba u kome je reč napredovala, doba velikih probuđenja, doba velikih misionara, doba velikoga pomazanja i doba istinskoga pokajanja i okretanja života ka Bogu. Mnoge nacije, posebno engleska nacija, američka nacija koja je u tom dobu bila u formiranju, bilo je mnogo istinskih hrišćana koji su se obratili, koji su provodili svoj život u skladu sa Božijom voljom i Božijom rečju. Bilo je mnogo tih ljudi koji su predali svoje živote Bogu i bilo je doba otvorenih vrata. Prosto, reč Božja je napredovala, evangelizacija je napredovala, misionarstvo je napredovalo, nije bilo doba hladnoće, nije bilo doba mlakosti, bilo je doba otvorenih vrata, ali nije bilo doba mašte, bilo je doba realnosti. Iako je Bog dao otvorena vrata, te stvari su se događale, nije se pričalo o njima, nije se sanjalo o njima, nije se maštalo o njima, one su bile jedna sušta realnost. I u vremenu u kome mi živimo, jako je puno planova i planiranja. I zato je u jednoj stvari, oko svih planova, jedan moj predlog ili sugestija je šta raditi sa tim. Imate neku ideju i želite da napravite nešto, da uradite neki posao, da počnete, kao što su ovi ljudi planirali, znači nisu oni želeli ništa loše i ništa što je bilo nelegitimno. Bog je želeo da oni rade i da zarade. Bog je to želeo. Nisu oni želeli pogrešne stvari. Ali kod tih planova nekada nije dobro insistirati na njima, nego pokušati nešto da uradite, pa ako krene kako treba, onda nastavite sa time, ali ako prvi koraci budu neuspešni, onda to ostavite. U stvari, to je mnogo drugačije od onoga što danas ljudi u nekim svojim teorijama govore, da uspevaju oni koji su uporni, koji nikada ne odustaju, to možda i jeste u ljudskom načinu ili u ljudskom životu, ali mi sada ne pričamo o prirodnim stvarima, ja vam sada večeras govorim o naprirodnim stvarima. Jer mi nikada ne očekujemo da naši planovi uspeju zato što smo mi pametni. I nikada ne očekujemo da naši planovi uspeju zato što smo mi nešto posebno ili smo posebno inspirativni za ljude. Mi očekujemo da naši planovi budu blagoslovljeni od Gospoda Boga sa neba i da stvari za koje mi molimo i koje planiramo i koje želimo budu ostvarene zato što će Gospod Isus Hrist, koji je Bog, blagosloviti i uraditi to za nas.
Amen.
I zato je to u duhovnom smislu je mnogo drugačije od onoga kada ljudi danas kažu u prirodnom životu uspevaju oni koji ne odustaju. U poslu, verovatno je to tako. Znači, ako se oslanjate samo na ljudski razum ili na ljudsku snagu, krenete u nešto i onda budete uporni i budete uporni i koristite svu ljudsku snagu, sav ljudski potencijal, pa možda na kraju i uspete. Nije zagarantovano, jer bez Boga ništa nije zagarantovano u ljudskom životu. Ali ja ne govorim o tom, o ljudskom entuzijazmu i ne govorim o ljudskoj upornosti, ne govorim ni o ljudskom strpljenju, govorim o naprirodnim stvarima danas, jer mi danas smo hrišćani i kako vreme odmiče, mi treba sve više i više da se oslanjamo na naprirodne stvari, jer je naš Bog naprirodan Bog.
Amen.
I mi već polako treba da dođemo, ja nas se nadam da smo već većina nas da je došla do zida i da se nalazi pred problemima i pred stvarima za koje nema ni pameti ni znanja da ih reši. Nalazimo se pred zidovima nečega što mi sami ne možemo rešiti. Nama je potreban Bog.
Amen.
Mi smo hrišćani i nama je potreban Bog. Mi smo hrišćani i imamo Boga koji je bio mrtav, ali je sada živ. Imamo Boga koji je bio u grobu, ali je iz njega ustao. Imamo Boga koji nije nešto, koji nije otišao na nebo i seo sa desne strane božanskog prestola da bi se zabavljao i da bi sedeo i ubijao vreme. Imamo Boga koji misli na nas. Imamo Boga koji blagosilja svoju crkvu, svoju nevestu. Imamo Boga koji je blagoslovio Izrael i brinuo se o svim njegovim potrebama na putu od Egipta do obećane zemlje. I taj Bog se nije promenio ni ove večer i on brine o našim potrebama i o svemu onome što je nama potrebno na putu od babilonske religije kao uskrsnuću i kao uznesenju. On će na tom našem putu i na tom našem hodočašću zadovoljiti svaku našu potrebu. On će uraditi i blagosloviti sve ono što je nama potrebno, ali mi moramo svoje srce da usmerimo na njega i da kažemo, ako Bog bude u ovome, to će napredovati. Ali ako Bog ne bude, I ako vidim da ovo ne ide onako kako treba, ja ću ostaviti tu stvar i neću se dalje zanositi iluzijama koje se nikada neće dogoditi, iluzijama koje se nikada neće ostvariti jer nisu predodređene da se desi. Većina ljudskih planova je osuđena da budu samo priče. Većina naših ideja osuđeni su, od Boga su osuđeni da budu samo priče. Većina naših zanosnih razgovora su osuđene da budu samo zabavne priče. Znate, mi ne možemo, mi imamo puno ideja, svako od nas ima puno ideja i možda čak ima i puno želja, ali ono što Bog odredi da se desi, to će se desiti. I nikada ne treba istrajavati na pogrešnim smerovima, jer ako nailazite na zatvorena vrata, treba odustati, vratiti se nazad, jer Bog u tome trenutku našeg života želi da mi promenimo pravac. Krenuli ste da radite, ali vidite da to ne ide, vidite da je zid pred vama, vidite da nema napretka, vidite da se ništa ne dešava. Sjetite se, to su samo ljudski planovi, to su samo ljudske iluzije ili ljudski snovi i treba da se vratite koraku nazad i da kažete: Gospode, dobro, koji je to pravac u kome ja treba sada da krenem? Koji je to pravac kojim ja treba da idem? Šta je to što ja treba da uradim? I tražite sljedeći put, sljedeći način, sve dok ne nađete i ne naiđete na Božju volju.
Amen.
Jer kada dođete u centar Božje volje i kada se mi nađemo u skladu sa Božjom voljom, onda će se vrata otvarati pred nama i onda će sve prepreke da se uklanjaju pred nama.
Amen.
Ali ako nailazimo u životu ostvarujući ili boreći se za svoje planove, vizije, ideje, šta god imamo u životu, a nalazimo na prepreke, i prepreka je nesavladiva i nema rješenja za tu prepreku i šta god pokušali nalazite na zid, e onda treba da se vratite, jer to nije pravac u kome Bog želi da vi idete. Možda ste mu u tome trenutku potrebni na nekom drugom poslu, možda ste mu u tom trenutku potrebni na nekom drugom mjestu, možda je u tom trenutku on predodredio za vas da uradite nešto drugo za njegovo carstvo i za njegovo kraljevstvo. I kada vidite da se prepreke gomilaju i da se vrata zatvaraju i da nema napretka u onome što planirate, ostavite se te stvari. Zato što je Bog koji uklanja prepreke na putu svoga naroda. Sada kada god se desila ili kada god je došla prepreka, on je nju uklonio. Ako su oni bili na ispravnom putu. Ako je put bio ispravan. Ako je pravac kretanja bio ispravan. Oni su krenuli iz Egipta i krenuli su u obećanu zemlju. Oni su bili na pravom putu i putovali su ispravnom magistralom i putovali su ka svome odredištu. Imali su ispravan cilj i bili su na pravom putu. Šta god je bila prepreka na tom putu, bilo je uklonjeno. Šta god. Ako je to bila faraonova vojska, ona je nestala u duvinama Crvenog mora. Ako je to bila faraonova egipatska država, ona je razorena Božjom silom i Božjom snagom. Ako je to bilo Crveno more, ono je bilo podeljeno na dva dela da oni mogu koračati po njegovom dnu kao po suvoj zemlji.
Amen.
Šta god je bila prepreka, bilo je uklonjeno sa njihovom
putu. Amen.
Oni su bili na ispravnom putu, oni su išli ispravnim smerom, oni su u stvari bili u Božjoj savršenoj volji i prepreke se nisu gomilale i nisu postajale sve nepremostivije i nepremostivije. One su se uklanjale pred njima zato što je naš Bog, vatreni stup, je nadnaravni Bog, Bog nadprirodnih stvari i on uklanja prepreke na nadprirodni način. Ako se prepreke ne uklanjaju pred vama, onda se ne nalazite na ispravnom putu, jer Bog u tome trenutku želi da radite nešto drugo i mnogo je bolje povući se i mnogo je bolje otići u molitvu i tražiti šta je Božja savršena volja i mnogo je bolje otići i čekati na neku novu ideju nego nastaviti da živite u promašenim iluzijama i bajkama. Nama ne trebaju nikakve bajke, ova poruka nije bajka, naš Bog nije bajka, naš Bog nije iluzija, naš Bog nije nikakva freska ili ikona koja visi u crkvama, naš Bog nije nikakva slika pred kojim treba klečati i moliti se i čekati da on progovori kroz tu sliku. Naš Bog je uskrsni Hrist, Gospod Isus Hrist, isti jučer, danas i za uvek, Bog koji postoji, Bog koji vlada u poslovima ljudi, kaže brat Braham, upravo danas, Bog koji uklanja prepreke na putu svoga naroda kao obećanoj zemlji i danas kao što je to uklanjao bilo kad. I nije važno sada kakva je ta prepreka, mi se suočavamo, ja ću to priznati, ja ću to propovedati sa, i kažem da se mi suočavamo sa najizazovnijim vremenom od kad postoji ljudska rasa, i to je Biblija. I to je Biblija. Ne postoji vreme koje je izazovno kao ovo, ne postoji doba koje je zlo kao ovo, ne postoji doba da je Bog kroz usana svoga proroka nazvao ovo doba zlim dobom. I rekao i propovedao Abraham Rahab na temu Bog ovoga zloga doba. Zlo doba je doba o kojem mi žive. I prepreke na putu hrišćanskog života su zaista mnogobrojne, ali ako krenemo tim putem, naš Bog je moćniji od svake prepreke koju Bog ovoga zloga doba može staviti pred nas. Nema toga izazova koji Bog ovoga zloga doba može učiniti, nema tog izazova koji nam može uputiti, jer da Bog nema odgovor na taj izazov. Nema te prepreke i nema te smicalice i nema te podlosti koju Satana može staviti na naš, među nas i koji može učiniti da se mi spotičemo oko toga, a da Bog to ne može ukloniti. Naš Bog je moćni pobednik. Isus Hrist koji je isti juče, danas i za uvek i koji uklanja prepreke na vašem putu kao obećanoj zemlji, baš na isti način kao što je to uklanjao kada je Izrael išao na putu, put za, iz Egipta u obećanu zemlju. Šta god je to. Kada je Isus Navin, Jošua, kada je bio pred izazovom i kada je sunce, kada je mogao uhvatiti mrak i taj mrak je mogao začuvati neprijateljsku vojsku, znači što je Bog uradio, uklonio je prepreku, zaustavio je sunce i produžio je dan. On je Bog.
Amen.
On je jednostavno Bog. I znate zašto je on to uradio? Zato što su oni se nalazili na ispravnom mjestu, ispravno vrijeme. Oni su se nalazili u središtu Božije savršene volje. Oni su se nalazili na mjestu gdje je Bog želeo da budu. I kada su oni bili na mjestu gdje je on želeo da budu i kada su radili stvari koje on želeo da rade i kada su se borili u bitkama, u kubici u kojoj je on želeo da se bori, on je zaustavio sunce, on je produžio dan, on je podelio Jordan na dva dela, on ih je doveo u obećanu zemlju, on je spalio Jeriko, on uništio Jeriko, on je uradio ma šta što je bilo potrebno da bi oni došli do svoga cilja. I to znači dao sam im otvorena vrata. Imati otvorena vrata u svome životu, to znači da Bog ide ispred vas ili da hoda zajedno sa vama i da uklanja prepreke jer se vi nalazite na njegovom poslu. Vi radite stvari koje on želi da radite. Ako se ta vrata ne otvaraju, hajde onda da razmislimo umjesto da istrajavamo na iluzijama. Znate, ovi ljudi su mogli da kažu dobro, otići ću u emigraciju godinu dana i mogli su tamo dođu i da gladuju. I posle prvog dana oni bi bili gladni, ali bi bili uporni u svojim iluzijama, pa probat ću i sutra, pa probat ću i za 10 dana, pa probat ću i za 3 mjeseca i oni tako nastavljaju da gube vreme. I to jeste gubljenje vremena. I ne rade ono što treba da urade dobro. Kao što je Isus Hrist rekao, zatvorite se i molite se u tajnosti svoje sobe i Otac vaš koji vidi vas u tajnosti platit će vama ja. Jer ako se ta vrata zatvaraju pred nama, onda jedina ispravna stvar jeste da nađemo Božju volju. Ako to nije ideja koju Bog blagoslovi, ako se vrata ne otvaraju u ovoj stvari, hajde da pokušam nešto drugo. Hajde da krenem nekim drugim putem. Ljudi kažu, treba imati viziju u životu i to je istina. Ali znate, ljudi imaju mnogo vizije. Ljudi imaju i previše vizije. I istrajavanje na onome što ljudi zovu vizija života, ako to ne donosi rezultate, i ako to ne donosi nikakve rezultate za određeni, nekada i duži period, ostavite se toga, to prosto nije od Boga.
Amen.
Zato što se Bog ne nalazi u iluzija. Bog se ne nalazi u fantazija. Bog se ne nalazi u upornoj mašti i maštare. Bog se ne nalazi u praznim pričama, u radiću ovo ili ono. Bog se nalazi u podršci svome narodu kada se taj narod nalazi na ispravnom putu. Ako ja idem iz Egipta u obećenu zemlju i ako me je Bog postavio da budem propovednik na tom putu, onda ja to treba da radim. Ako vas je postavio da budete maštal, onda to treba da radite. Radite stvari koje se pokazuju kao ispravne i koje donose rezultate. I zato mi govorimo o službama ovo ili ono, ovako ili onako, petostrukoj, šestostrukoj, sedmostrukoj, osmostrukoj, uzmite kakve god hoćete službe. I postoji danas jedina verifikacija tih službi, a to je rezultat koji proizvode. Ne, to nisu dobre namere. To zaista nisu dobre namere. Bog ne potvrđuje čoveka da je Boži sluga i da je ispravno uradio posao po nameri koju je imao, nego po rezultatu koji je sledio njegovu službu. Ne, to zaista ne mogu da budu namere. Ja sam imao dobre namere, mnogi su. Ali ako te namere nisu ostvarene, ako to nije zaživelo, ako to nije postalo realnost, ja ću vam reći samo jednu stvar. Bog nije bio u tom. Jer se Bog ne bavi imaginacijom. Bog je Bog stvarnosti i ako on kaže, i ako neka osoba kaže, Bog mi je rekao da uradim ovo ili ono. Ili drugim rečima, ako te Bog postavio da budeš pastor ljudima, pokaži mi crkvu, pokaži mi ljude koje si doveo do Hrista, učvrcio ih u Hristu i bio Božji saradnik na tome da oni postanu na novorođeni hrišćani. Ne radi se o tome da si imao nameru da to uradi. Ne radi se čak ni o količini truda koji si uložio u to. Ako te Bog nikada nije pozvao da to radiš, rezultati nikada neće slediti tvoju akciju i možeš istrajavati na tome u ostatku svoga života i možeš sanjati o tome i možeš pričati o tome i možeš fantazirati o tome i možeš biti i uporan u tome, ali rezultat nikada neće proizaći iz toga jer te Bog jednostavno nije pozvao da radiš tu stvar. I onda ako neko dođe i kaže ja sam evanđelista, Bog me postavio i pozvao da budem evanđelista, evanđelista znači propovednik nespasenim ljudima. Onaj ko ide i propoveda grešnicima, u nekom smislu to smo svi mi, ali ako neko kaže, dobro, Bog mi je dao dar da propovedam ljudima koji još nisu obraćeni u hrišćanstvo. Ne da naučavam u crkvi sad, ne da budem pastor, ne da budem prorok, nego mi je dao da budem evanđelista, ja treba da idem kao apostoli što su išli po svetu, propovedam evanđelje svakome stvorenju, onda mi pokažite rezultat. Gde su ti ljudi koji su došli Hristu? Ako ste evanđelista, ne radi se o tome koliko ste putovali. Mogli ste obići zemljinu kuglu 3 puta. Ali ako rezultat ne sledi tu stvar, to nije Bog. I kako je to bilo kada je brat Braham otišao tamo negde u Afriku, ja mislim. Sad zaista ne znam gde je bio, ali znam da je tamo našao neke mlade američke misionare koje je poslala crkva, a ne mogu da se setim ni koja. A ako sad želite da čitate tu priču, zove mi u Filadelfijskom crkvenom dobu negde, na početku, u knjizi 7 crkvenih doba, pa to čitajte kada budete imali vremena. I on je rekao, dobro, tamo što ste vi bili kao misionari, poslala vas je ta američka, možda baptistička crkva. I onda brat Braham kaže, izvinite, devojke i momci, ja ne želim da povredim vaša osjećanja, ali sada hoćete li mi pokazati ljude za sve ovo vreme koje ste proveli ovdje, koji su prihvatili Hrista kao svoga spasitelja i postali na novorođeni svišće. I kada brat Braham, oni su u stvari i mogli da pokažu 3 čoveka koji su bili iz nekih tih plemena. Jedan od njih je nosio idola. I kaže, brat Braham, ja nikada neću zaboraviti njegov odgovor kada sam ga pitao, pa dobro, zašto nosiš tu idolsku sliku ili taj idolski, šta je već, ne znam, nije, znak, lančić ili kako se to zove. Kaže, ako Hrist izneveri, ovaj idol neće. I onda je brat Braham rekao tim misionarima, znate, devojke, vi bi trebali da budete, znate šta im je rekao, rekao im je istinu. Vi bi trebali da budete u Americi u svome domu i da pomažete svojoj majci oko uređenja kuće i kuvanja, da joj olakšate te. Jer ovdje nemate što da tražite. Jer ako vas Bog šalje, on bude sa vama, on podržava vašu službu, on stoji iza vašeg dara, on stoji iza vašeg poziva, on stoji sa vama, i on nikada neće dozvoliti da radite uzaludne stvari koje ne donose rezultat. Amen. I to je sve. I veoma je teško nekada ljude razuveriti da se vrate nazad i da naprave tu odluku, jer šta je Jakov govorio u tekstu koji smo pročitali? Znači, umjesto da kažete, znate, to su uvek planovi bez molitve. To su ideje koje dođu bez da su se oni puno molili. I onda im on kaže šta treba da uradi. Umjesto da kažete, ako je Božja volja da idem u emigraciju i da budem tamo jednu godinu dana, radit ću i zaradit ću i Bog će biti sa mnom i Bog će blagosloviti to. Ne, ne, vi donesete neku ideju i ljudi danas imaju tu ideju, ja moram biti propovednik ili sam ništa, ja moram biti pastor ili sam ništa, ja moram biti ovo ili sam ništa. Oni imaju svoje ideje šta su i onda istrajavaju na tome, umjesto da naprave taj korak unazad i da kažu u redu, ove stvari ne daju rezultat. Moramo prestati sa njim. I ako je potrebno da preusmerim svoj život u drugom pravcu, da, ja ću to uraditi. Ako je potrebno da krenem drugim putem, ja ću to uraditi. Ako Bog želi da ja budem u drugoj vrsti službe, ja ću biti u drugoj vrsti službe. Ako Bog želi da ja radim druge stvari, ja ću raditi druge stvari. Jedino je bitno da ono što radim donosi rezultat. Jer ne postoji ništa tako frustrirajuće u životu. Ni ako hoćete u poslovnom životu. Ni u bilo kojoj vrsti života. Ali uzmimo, recimo, to je taj ljudski poslovni život. Ako radite stvari koje donosi, ne donose rezultat ili donose loš rezultat. To je užasno frustrirajuće. Zamorno, teško, ali ljudi ih uporno rade. Ne daje rezultat, ostavi. Probao si, nije išlo, ostavi. Ne radi se o tome što ja mislim da li sam ja dobar u tom poslu ili ne. To uopće nije merilo. Da li ja mislim da sam kvalifikovan za taj poslu ili to nije merilo, rezultat je merilo. Za jednog evanđelistu merilo uspeha je broj obraćenih ljudi. Za jednog pastora ili propovednika ili učitelja je merilo koliko su ljudi naučeni i učvršteni u Hristu. Nema drugoga merila. Šta je merilo za to da je neko dobar muž? Zadovoljna žena.
Amen.
Šta je merilo za to da li je neka žena dobra, zadovoljan muž?
Amen.
I nema drugoga. Nema drugoga merila, ne postoji.
Amen.
Sada vi možete misliti o sebi sve najbolje, i to je negde u nama svima tako, navikli smo da mislimo o sebi uvek najbolje, drugi su uvek lošiji. Jedino Sveti Duh može tu vrstu glave ljudske ili ljudskog srca promeniti. Znači, ali to je tako. I u mnogim stvarima problemi nastaju kada se ljudi uhvate određenog plana. Imati ideju je čak jako dobro. Jako je dobro. Tamo gdje nema vizije je jako loše. Tamo gdje niko nema nikakvu viziju da nešto radi, da nešto pokrene, da u nešto uloži trud ili energiju, jako je loše. Ali onda kada ljudi se uhvate uporno samo jedne stvari i rade je na uvek isti način i ta stvar nikada ne donosi rezultat, to je vreme kada treba da preispitaju da li je Bog uopšte u tome. Zato što Bog nekada može da bude, mi moramo biti, i to je jedna stvar, veoma osjetljivi na vođstvo Svetog Duha. Sada, da li on treba da ide u Aziju, ili treba da ide u Korint, ili gdje je Bog zvao Pavla, da, gdje u snu mu se pojavio čovjek i rekao je dođi ovdje kod nas. U Makedoniju, da. Tada Božja volja je bila da Pavle ide u Makedoniju. Njegova ideja je bila idem u Aziju. U redu, vidite, to nije loša ideja. Nije on ništa loše misli. Ali njegova služba tamo ne bi dala rezultat i Boga je poštedeo gubitka vremena. Vidite, e sada stvar sa nama je, jer mi nismo glasnici doba. Da sam ja William Braham i da ste vi William Braham, pojavila bi se vizija. I znate kako je brat Braham bio vizijom vođen da ide na zapad? vizijom je bio vođen da ide na zapad. I kada vam Bog dođe, i kada vam anđeo gospodin dođe, i kada budete u svojoj sobi, i kada budete polumrtva osoba od snage njegovog prisustva, znate, to jeste jako teško, ali jedna stvar koja je ipak olakšavajuća, e pa ne možete, znate Božju volju. I teško je bilo otići na zapad, ja se slažem. Bilo je gotovo avanturizam prve, apsolutni avanturizam. Znate, ceo život je William Braham propovedao u Jeffersonville u Indijani. To je bio njegov centar, to je bila njegova zajednica. Za tu zajednicu je živeo, za tu zajednicu je bio spreman da umre, tu zajednicu je voleo. Svi ljudi koje je najviše voleo na svetu i u životu su bili tu. Za tu zgradu u kojoj je propovedao, plakao je i molio se, i Bog mu je dao da se tu izgradi crkva i zajednica. Na tome mjestu je imao apsolutnu slobodu da propoveda sve ono što mu je Bog dao da propoveda. I onda on toj zajednici treba da kaže, ja idem u Arizonu, ja vas ostavljam, u koju crkvu ide, ja ne znam, ko će me finansirati, ni to ne znam, gdje ću živjeti, ni to ne znam, gdje ću propovedati, ni to ne znam, i ne samo da ja idem, nego ja moram i svoju porodicu da vodim sa sobom. Bilo je teško to uraditi, ali u jednu stvar je bio siguran, to je bilo ovako, govori Gospod.
Amen.
To je bilo ovako, govori Gospod. I da William Braham je odbio da ide u Arizonu, ceo Božji plan otvaranja pečata ne bi mogao da funkcioniše. Nekada davno, u svom ranom životu, on je prigušio taj glas Božjega vodstva i prošao je kroz jako teške trenutke, i svi mi znamo šta je sve proživeo kada nije poslušao Boga na početku svoje službe. Ali već sa iskustvom zreloga proroka, u danu i u vremenu, zemaljskom vremenu, kada je došlo vreme da pečati budu otvoreni, i Bog je želeo, i Boga je uopšte nisu zanimale te ljudske teškoće dnevne, da li će on, kako će da se pozdravi sa ovim bratom, kako će da se pozdravi sa onim bratom, da li će mu biti emotivno teško da se razdvoji od crkve, idi u Arizonu, to je mjesto gdje ja želim da budeš. To je mjesto gdje ja želim da se susretnem, to je mjesto gdje ja želim da budeš ti i tvoja porodica, to je mjesto, idi u Arizonu, i ono što je najvažnije, ja ću biti sa tobom.
Amen.
I bio je.
Amen.
I bio je. I sedam anđela se pojavilo iz večnosti. I bio je na planini zalaska sunca zajedno sa Gospodom, i velike stvari su se dogodile. I vratio se kasnije u Jeffersonu da propoveda otvaranje sedam pečata, i propovedao je, ali je znao, vođen tom vizijom, da je bio u Božjoj savršenoj volji. Sada sa nama je to malo drugačije, jer mi nismo proroci i mi nemamo naprirodnu viziju, i nama anđeo gospodin neće da se pojavi pred očima i da napiše na zidu određenu poruku, ili neće anđeo gospodin svakome od nas, neće nikome od nas skoro da se pojavi kao Williamu Brahamu u 3 sata ujutru i da razgovara sa njim do jutra. Nećemo ga gledati licem u lice kao što je on to u pećini kada se molio i kada se Bog pojavio. Većini nas vetar neće otvoriti stranice Biblije kao što je Williamu Brahamu otvorio stranice Biblije na Hebrejima 6. glava. Nećemo imati do te mere nadprirodna iskustva, i zato naš lakmus papir ili naš način da saznamo da li se nalazimo u Božjoj savršenoj volji jeste da počnemo činiti stvari, i ako vidimo da te stvari ne daju rezultat, onda prekinemo se. Jer bolje je moliti i tražiti vodstvo nego uporno raditi pogrešnu stvar. I najbolji način da prekinete pogrešne stvari jeste da kada vidite da one ne proizvode rezultat, menjate način. Jer Bog ima nešto. I onda se samo zatvorite negde i nemojte slušati u vezi tih stvari, nemojte slušati ljudske savete. To je najgore i najpogrešnije što možete da uradite kada ne znate šta da radite. Jer znate šta radite tada? Pitate čoveka koji ne zna da uredi ni svoj život, a kamoli može da uredi vaš.
Amen.
I to je istina. Taj čovjek može imati svoj dar i svoju službu. Ali nije prorok da bi vam prenosio Božji glas i Božju poruku. On može imati dobre namere u vezi vas i želeti vam sve najbolje i može biti vaš najbolji prijatelj u životu, ali on nije vaše vođstvo. Vođstvo je Sveti Duh. Sveti Duh je naše vođstvo. I onda zaboravite tu ideju da ćete doći kod super duhovne osobe i da će vam ona dati super duhovne savete kako ćete vi da uredite svoj život i šta ćete da radite u svome životu. Ne, to je na vama i na Bogu koji vas vodi. Znate gdje je 99% problema sa crkvom počelo i gdje se nastavilo? Jeste zato što su ljudi preuzeli vodstvo od Svetoga Duha. Znate što je nikolaitizam? Ukratko rečeno, ja znam što ti treba da radiš. I ti treba da radiš ono što ti ja kažem. Krajnje pojednostavljeno. Nikolaita je neko ko zavodi laik. Tako kaže brat. A znate što to znači? To znači da je on toliko duhovan da zna šta ti treba da radiš. Šta ne sme da radiš i šta treba da radiš. I da određuje tvoju službu, tvoje mjesto i tvoj život. Ali izvinite, Bog je dao ljudima Svetog Duha.
Amen.
Da ih vodi kroz.
Amen.
Bog je, i ponovit ću vam to, i zapamtite to, jer je to moje jako duboko uverenje, Bog je vama lično dao Svetoga Duha da vas vodi kroz život. Možete biti koliko god hoćete duhovni, vi ne možete meni da kažete šta ja treba da radim sa svojim životom, ne znate ni šta ćete sa svojim. Ali zato ja imam Svetoga Duha. To vi imate Svetoga Duha.
Amen.
I zato je on naš vođa.
Amen.
I ta ideja nikolaitizma i katolicizma i rimokatoličke crkve je upravo to. Ja znam šta ti treba da radiš. Ja mogu da se molim za tebe da budeš bliže Bogu. Ja mogu da imam najbolju vrstu saosećanja i ljubavi prema tebi, ali ja ne mogu da upravljam tvojim životom i tvojim planovima i tvojom sutrašnjicom, zato što ja nisam tvoj vođa, Sveti Duh je tvoj vođa.
Amen. Amen.
Jer kaže apostol Pavle u poslanici Rimljanima, oni koji su vođeni Svetim Duhom su sinovi Božji.
Amen.
Ja vam mogu govoriti o principima hrišćanstva, ja vam mogu govoriti o Božjoj reči, ja vam mogu propovedati Božju reč, ali ne mogu upravljati vašim koracima i vašom sudbinom. Jer me Bog nikada nije ni pozvao da to radi. I zato ni pastorska, ni učiteljska, ni apostolska, ni ova, ni ona služba nije služba upravljanja ljudskim sudbinama. To možete imati u samostanima, to možete imati u manastirima. I ta ideja je duboko, duboko pogrešna. Negde sam naišao na te tekstove, imaju u pravoslavnoj crkvi, sad oni to zovu duhovnici. Znači, ljudi koji treba da brinu o stanju vaše duše na neki način. I kaže, prvi uslov je poslušanje. Znači, morate da budete apsolutno poslušni svom duhovniku. Jer on zna šta je dobro za vas. Vidite, to je temelj katolicizma.
Amen.
To je temelj Vatikana. To je temelj, to je užas. Znači, on ne zna šta je dobro, ni za njega samoga. On je ima sam svoju zatrovanu dušu. On je sam u kandžama patu. Ali onda treba svojim iluzijama i svojoj volji da podredi druge ljude. Nemojte nikada nasedati na tu vrstu banalnosti i laži Bog vam je dao Svetoga Duha, ako vam je dao Svetoga čovjeka da upravlja sa vama, neka taj sveti čovjek upravlja sa vama, nemojte se zvati tada hrišćaninom, jer hrišćanin je onaj koji je vođen Svetim Duhom.
Amen.
Bog nikada, kaže brat Brahim je o tome govorio, nije želeo sveto sveštenstvo i nikada nije želeo pasivno slušateljstvo. Bog je želeo zajednicu aktivnih ljudi ispunjenih Svetim Duhom, koji su zajedno u telu Isusa Hrista. Svako ima svoj delokrug, svako ima svoju službu, svako ima svoj posao, ali oni su udovi jedni drugom i oni su saradnici u odnosu u međusobnom odnosu. I sada da se vratim temi, dakle, ako želite da pronađete Božju savršenu volju, prvo pogledajte na stvari koje radite, a koje iz nekoga razloga ne uspevaju. I ako imate puno neuspešnih pokušaja, nemojte se puno brinuti oko toga, svi mi imamo puno stvari koje smo pokušali, a te stvari nisu napredovali.
Amen.
I zato je to rečeno, mislim da je, izdaje me sećanje na ovoj službi, ne znam šta mi je. Znači, čovjek koji je rekao, ako je to od Boga uspeće, ako nije od Boga propašće. Jedan veliki učitelj u Izraelu. Ako je to od Boga, pustite ih. Gamalile, da. Ako je to od Boga, napredovate i vi tu ništa ne možete da uradite. Ako to nije od Boga, propašte. Sada, ako počnete posao da radite, bilo kakav da je to, ako je to neka duhovna služba, i ako vidite da to napreduje, uložite celo sebe u to. Ako je dalo nekakav rezultat opipljivi, da vi možete pokazati, da možete vidjeti, evo taj čovjek je došao u Hrist. Uložite svu svoju energiju, uložite celog sebe u to. Kao što je taj sistem, recimo, koji sad perfektno kod vernika u Rijeci funkcioniše, slanja propovedi, slanja knjiga na sve strane, znači to bi dalo nekakve rezultate. Imate ljude koji su došli Hristu zbog toga i zbog toga što ste vi radili ili neki od vas su to radili. I kada već imate rezultat, nastavite. Nastavite. Bog je u tom. I na prirodne stvari će se dešavati. A onda ako pogledate na stvari koje ste probali, pa posle izvesnog, nekog razumnog vremena, ne donose rezultat, ostavite ih. To nije znak da ste loši sa Bogom, to je samo znak da niste pronašli onu pravu nit i ni se ne nalazite upravo u onom centru Božije savršene volje. To je vreme kada treba da se malo osamite, to je vreme kada treba više da se molite, i to je vreme kada treba da se molite na taj način, ne Bože uradi za mene, nego mi daj ideju šta bih sljedeće mogao pokušati. I Bog to uradi. Daj mi sljedeću viziju, daj mi sljedeći plan. Sve dok ne nađete nešto što daje rezultate. I što blagosilja ljude. I kada nađete to nešto, držite se toga svom snagom, i radite to uporno, bez obzira na sve i svakoga na ovome svetu, sve dok to donosi rezultat.
Amen.
I ako činite stvar koja je u Božijem programu, u Božijem planu, vrata će se pred vama otvarati. I nemoguće će postati moguće. I najbizarnije prepreke koje đavo stavlja na vaš put će biti uklanjanje sa vašeg puta, zato što, slušajte me, lično vatreni stup i anđel gospodnji ide pred vama i uklanja prepreke umjesto vas. Jer ko je uklanjao prepreke pred Mojsijem i pred Izraelom? Jer mi se danas nalazimo ponovo u vremenu izlaska, kao što su se Izraelci nalazili u vreme izlaska iz Egipta. Ovo je vreme, brat Brahim je rekao, trećeg izlaska. I u vreme drugoga izlaska, u vreme Mojsijevog izlaska, pod vođstvo Mojsija, Izrael išao za Mojsije, a Mojsije išao za vatreni stup. Vatreni stup je vodio Mojsija, a onda Izrael sledio Mojsija. gde god se pojavila prepreka. I šta mislite, bez vatrenog stuba, bez anđela gospodnjeg, šta bi ti jadni ljudi pred faraonovim hordama na obalama Crvenog mora? Ali šta bi oni radili da nije vatreni stup? Ma mogao im je i Mojsije biti tamo. Mogao je Samuel biti tamo, mogao je Ilija Abraham biti tamo. Mogao je Noja biti tamo, mogao je Abraham biti tamo. Mogli smo vi i ja biti tamo i ništa ne bi pomoglo da on, anđel gospodnji, lično nije bio tamo i je pozvao je severni vetar da podeli Crveno more na dva dela i da ih nije proveo po dnu mora kao po suvoj svojoj zemlji, sve bi bilo uzaludno da on nije bio tamo. I danas, u mojoj službi, u vašoj službi, u mačijoj službi, nikada nemojte sebe osuditi zbog pokušaja i neuspeha, jer će ih biti. Ideje znaju da budu zavodljive. I nešto da izgleda kao apsolutno da je Božja volja. Ali onda u pokušaju realizacije toga nailazite na prepreke i ne možete da maknete se od početka. To je vreme da se stane. Ništa vi niste loše uradili, niti su oni imali nešto loše što su rekli idemo u susedni grad da radimo godinu dana, tamo je bolja ekonomija, pa ćemo zaraditi i doći ćemo ovdje i mirnije živjeti u narednom periodu. Zaradit ćemo novac, uštedjeti nešto i doći ovdje i malo lakše živjeti. Ništa tu loše nije bilo. Ni motiv nije bio loš. Svi su od njih imali svoje porodice, svoju decu. Ali je bila stvar koja je bila pogrešna, nisu molili pre to. Da li je to taj grad? Znači, oni su prosto dobili ideju i nikada to nisu profilterisali sa Bogom, nikada nisu dali čak ni mogućnost. Kaže, zato sam rekao, ideje su zavodljive. U tome što se pojave, izgledaju kao potpuno, potpuno ispravne. I onda ljudi čak u molitvi i ne konsultuju se sa Bogom u vezi toga. Nego dobiju ideju i odmah krenu u akciju. I zato apostol Jakov kaže, ali niste stali pred oltar gospodin, niste stali pred gospoda Isusa, niste rekli da li je ovo tvoja volja Božija, da mi idemo u taj grad godinu dana. Jer onda ako pitate Boga, Sveti Duh to može korigovati u vašem srcu. I Sveti Duh je onaj koji će na kraju da vas postavi na ono pravo mjesto i da vam date ispravne putove. Ovo treba da radiš. Na ovom treba da istrajavaš. A onda će rezultati da slede. Jer inače, dolaze ljudi u paradoksalne situacije. Abraham je propovedao celu propoved, i to veoma važno. Sve propovedi brata Abrahama su jako važne, ali propovednici danas kažu da je jedna od važnijih propovedi činiti Bogu službu bez da je to njegova volja. Znači, biti uporan u nečemu, što Bog prosto nije namenio vam. Ne da je to pogrešna stvar, ali vi niste osoba koja treba da je realizuje. I u propovedi Vera i srca, Abraham je govorio o dva čoveka koji su u stvari pokušali iste stvari, neki radio program da naprave. I kod jednog je to funkcionisalo i donosilo rezultat, kod drugoga nije. A imali su istu ideju. Ali jedan je bio pozvan da to radi, drugi nije. I to možete, znači, pre nego što počnete da radite, molite u vezi toga, a onda kada počnete da radite na nekoj viziji, na nekoj ideji, ako to donosi rezultat, nastavite punim gasom i punom snagom. Ako to ne donosi rezultat, stanite. Povucite se. To je jedna od 90% stvari u vašem životu koju ćete zaboraviti posle izvesnog vremena. I sad, evo, sjetite se stvari koje ste pokušali, a nisu proizvale rezultat. Namere su bile dobre, sve je izgledalo ok, rezultat je dobro. A onda sjetite se stvari koje ste počeli, koje su donale rezultat. I vidjet ćete razliku i ono o čemu vam priča. Budući da smo mi u telu Isusa Hrista, ali nismo proroci. I nemamo vizije kao brat Rahab. I ne gledamo Isusa Hrista licem u lice. I kažem, vetar ne okreće stranice naših Biblija kao što je okretao stranice njegove Biblije kad je on dobijao otkrivenje o mešanom semenu ili o žitu i kukolju na njivi. Ovo je jedini ispravan put, po mom mišljenju, kako treba da profilterišemo svoje živote i kako treba da dođemo do stvari koje treba da radimo u životu. Koje treba i koje jesu Božja volja. Ako se nalazimo u Božjoj volji, vrata se otvaraju pred nama. Ako ne, onda je energija koju uložimo velika, a rezultat koji iz te energije sledi nikakav. A Bog je kroz službu svoga proroka tim devojkama u Africi rekao, bolje bi vam bilo da ste u Kentakiju u kuhinji svoje majke nego da ovde gubite vreme na misionarenje, jer niste pozvane to da radite. I to je to. Jer nije stvar zauzeti mesto u Božijem programu koje se nama dopada, nego koje je Bog odredio za nas. Pogledajte Josu i Isusa Navina kada je bila razdeljivana zemlja u Izraelu. Svako je mogao da kaže, meni se dopada ovo parče, ili meni se dopada ovaj deo zemlje, ili meni se dopada vinograd u ovom delu Izraela, ili ja bi da živim tu pored obale, ja bi da živim pored reke, ja bi da živim ovdje ili tamo. Svako je mogao imati svoj prohtev gde bi deo da živi i koji deo zemlje njemu pripada. Ali je dobio onaj koji mu je Bog dao. Nije, Bog je znao gde je za njega najbolje i gde je njegovo mesto. I zato jedna od veoma važnih stvari, mi smo na prethodnim službama govorili o trećem potezu, znate, odgovarajući na pitanja o trećem potezu, William Braham je rekao, ako je Božja volja da kopam krompir, ja ću to raditi najbolje što mogu. Neću pokušavati da budem astronom, neću pokušavati da budem astronaut, neću pokušavati da budem prorok, ja ću kopati krompire jer to Božje mesto za mene. I radit ću to najbolje što mogu. Šta bih ja i gde bih ja došao sa svojim životom da sam nastavio tim putem kojim sam išao u ranim ili prvim danima moje vere u uporu. Sa svojim tadašnjim mladalačkim fanatizmom. Znači, ja sam prošao kroz duhovne crkve, kroz denominacije, dobio sam dar jezika, fanatično sam to tražio dan i noć, ali onda kada sam došao do poruke, onda nisam više želeo jezike, onda sam želeo da imam iste stvari, pazite, ali iste stvari koje je imao William Braham. I želeo sam to. Čitao sam o tome, čitao sam propovedi koje danas čitam, čitao sam knjige koje danas čitam, čitao sam svedočanstva koje danas čitam. I želeo sam da imam istu vrstu službe koju je imao William Marion Braham i sve manje od toga je bilo za mene neuspeh. Želeo sam da stanem pred čoveka, da imam viziju njegovog života i da mu kažem ono što bi mu brat Braham rekao. I bio sam vrlo ozbiljen u tom. Vrlo, vrlo ozbiljen u tom. I problem toga je bio što to prosto, naprosto nije bila Božja volja za moj život. Ja sam mogao to tražiti do sudnjeg dana i šta bi upropastio bi ostatak svog života. Insistiranjem na stvarima koje Bog iz svojih suverenih razloga ne želi meni da da. Ne želi. Hajde probajte vi ovo što sam ja probao sa svojih 25 godina, probajte vi sad. I vidjet ćete da li ćete to dobiti, nećete, jer niste predodređeni da budete prorok. On je imao svoga proroka među paganskom nevestom i njemu drugi ne treba.
Amen.
I mogu se ja preporučivati svojim kvalitetima, svojom krotošću, svojom duhovnošću, svojim iskustvom, svojom iskrenošću, mogu mu se preporučivati dan i noć, mogu postiti, mogu moliti. Prosto njemu je bio potreban jedan prorok, on ga je izabrao, on ga je pomazao, on mu je dao darove, drugi mu ne treba. I onda insistirajući na tome, nikada ne bih pronašao svoje mjesto, nikada ne bih pronašao nešto u čemu mogu da uradim nešto korisno za Boga i za njegovo kraljevstvo. I znate šta bi to bilo? Insistiranje na službi bez da je to njegova volja. I dokle to na kraju krajeva može da dovede? Može da dovede do toga da budem osmi anđel, može da dovede do fantazija, može da dovede do toga da umislim da imam nekakve vizije, a nemam ništa. Može da dovede do toga da čujem gromove i da čujem neka nova otkrivenja. Jer u startu ja ne mogu da prihvatim da budem ništa manje u životu i na ovome svetu od njegovog proroka. E pa nisam. I neće nikada biti. I savršeno se dobro osjećam što je to tako i jako sam zahvalan Bogu što sam odustao od toga. A nekada mi je to, mislim danas mi je lako da vam pričam o tome, ali onda je za to mene bilo sve. Sve. U tom periodu, to je trajalo mjeseci, to je, ja sam to želao da. Ako je Braham to mogao, mogu i ja to. Ako si Brahamu dao da vidi vizije, daj i meni vizije. Ako je Braham otkrivo tajni srca i molio se za bolesne, e, hoću i ja to da radim. I to sa istim uspehom. I od toga se moralo odustati. Jer nije proizvodilo rezultat. Jer dokaz toga da mi je Bog to dao bi bila ista vrsta službe kao što je bila Abrahamova, a toga nije bilo pa ga nije bilo. Koliko god sam ja vapio, koliko god sam se ja molio, koliko god sam ja tražio, koliko god sam pokušavao, koliko god sam želeo, koliko god sam maštao, toga nije bilo. I neće ga nikada biti. Jer on ima i imao je jednog proroka za ovo dobro. Drugi mu ne treba. I onda je ispravan tako kada se nađete u takvoj fazi života ili u takvom stanju kakav sam ja, u kakvom sam ja bio tada, jedino ispravno jeste da preispitate ono što tražim. Imaš li ti neko drugo mjesto za mene? Imaš li ti neku drugu službu za mene? Ima li nešto što ja mogu da uradim drugo što ti želiš da ja uradim od ovoga što ti ja namećem svojim entuzijazmom? I naravno da Bog ima. On ne želi da život jednog njegovog deteta bude ispunjen pasivnošću, neaktivnošću. On želi da mu svi služimo.
Amen.
I da damo svoje najbolje za njega i za njegovo carstvo. I on zna vaše mjesto. Vaše je samo da ne insistirate na stvarima koje ne donose rezultat. Ako se nalazite, nije ništa problematično biti u tome par nedelja, par mjeseci možda. Ali problem nastaje kada se čovjek nalazi u tome pola svoga života. Onda se povucite i recite, a gdje ja Bože mogu biti koristan? šta je to što ja mogu raditi, a bit će blagoslov ljudi? Koja je moja služba? I postavi me na mesto da hodam putem pred kojim će se, na kojem će se predavnom otvarati sva vrata, kao što si to dao vernicima Filadelfijskog crkvenog doma. Mi možemo da negiramo tu stvar, ali brat Brahim je rekao, Bog nikada nije poslao čoveka da radi godinama, a da nema nikakav rezultat. Ta osoba se nalazi na pogrešnom mestu i radi stvari na koje nije pozvana da radi. I zbog toga imamo popriličan haos, možda čak i među vernicima poruke. Abraham je u najvećoj bici koja je ikada vođe na to uporedio sa zvezdama i gdje je rekao da svaka zvezda ima svoje mesto i da svaka od njih ima svoj uticaj na zemlju. I da se ni jedna neće pomeriti iz svoje orbite, a da to ne utiče na zemlju na neki način. I svi su oni, ta nebeska vojska, tako je rekao, oni su u harmoniji jedna sa drugom. Ali kaže, onda je to problem nastaje sa ljudima, jer oni izađu iz svoje pozicije i želeli bi da rade nešto drugo. I dok ne, dok ne nađemo svoje mesto u Božijem programu delovanja, mi nikada nećemo biti potpuno zadovoljni sa sobom. Nikada. Jer to je cilj putovanja. Znate što je bio cilj putovanja od Egipta do obećane zemlje? Da svaki čovek, svaka porodica nađe svoje parče zemlje, svoju kuću i svoj mir. Da nađe mesto svoga zadovoljstva, svoga počivanja i mesto gde će raditi stvari koje će nju zadovoljiti i davati blagoslov ostatku Izraela. I nadprirodna sila može da bude, i ona se nalazi sa ljudima koji idu uskim ispravnim putem ka ispravnom cilju. Serija nadprirodnih stvari u Egiptu je počela sa trenutkom kada se Bog pojavio Mojsiju u kupini koja je gorela, nije se gorela. I kada mu je rekao baci svoj štap, on je bacio i on se promenio, pretvorio u zmiju. Serija nadprirodnih stvari se nastavila kada je Mojsije izašao pred faraona i kada je faraon zbog tvrdoće svoga srca odbijao da pusti Izrael, Bog je nadnaravnim, nadprirodnim čudesima kaznio i kažnjavao Egipta. To su bile stvari koje su bile nadprirodne. A onda se taj nadprirodni serijal nastavio ka Crvenom moru, u Crvenom moru, posle Crvenog mora, sa manom koja je padala sa neba, sa vatrenim stugom koji ih je vodio noću i oblakom koji ih je vodio danju, sa anđelim gospodnji koji je išao ispred njih. Ta serija nadprirodnih stvari se nastavila kada su došli do reke Jordan. Ta serija nadprirodnih stvari se nastavila kada je od Mojsija službu preuzeo Jošua, Isus Navin. Ta serija nadprirodnih događaja se nastavila kada je Bog podelio Jordan i uveo ih u obećanu zemlju. Ta serija nadprirodnih događaja se nastavila kada su vodili rat protiv naroda koji su se nalazili na obećanoj zemlji i pobeđivali ih. Nastavila se ta serija nadprirodnih događaja kada je sunce stalo nad Gavaonom. Nastavila se ta serija nadprirodnih događaja kada je Jerihom bio uništen. Nastavila se ta serija nadprirodnih stvari sve dok svako izraelsko izabrano dete nije našlo svoju kuću, svoj mir, svoje parče zemlje i svoj počinak. I tada se nadprirodna sila povukla da deluje u manjoj meri nego do tada. kad je Bog prestao da deluje ili kad je umanjio svoje delovanje, onoga trenutka kada su svi dobili svoje patulje, kada je to sve bilo razdeljeno i kada je svako od njih bio postavljen na svoje mesto, onda su mogli i onda se Bog blago povukao. Više sunce nije zaustavljano, više jedan takav, tako da kažem, niz uzastopnih čudesa, tako moćnih i tako slavnih, nije se više pokazao od tada, pa evo ni dan dana. Jer takva čudesa kakva je Bog uradio u Egiptu, na takav način, nikada nije ponovio. I nikada u tolikoj meri. Do velikih nevolja i do stvari koje se nalaze neposredno pred nama u ovome dobu. Ista stvar je i sa Vilijamom Brahom. Ako pogledajte taj niz nadprirodnih stvari koje pratite, i ta nadprirodna sila nikada neće napustiti Božji narod sve dok svako izabrano dete ne nađe svoj počinak i svoje mesto u Hristu. Jer mi smo govorili o službi trećeg poteza. Mi smo govorili na prošlim službama o posinaštvu također. Govorili smo o vremenu službe koja se nalazi pred nama. Ali od posinaštva je neodvojivo prepoznavanje svoje individualne pozicije u Hristu. Ili ako hoćete, svog posla u Hristu, svog mesta i svoje službe u Hristu. E ovo o čemu vam večeras govorim je dodatak tim službama, zato što će stvari funkcionisati jedino kada uđemo u Božju savršenu volju. Bog je želeo toga dana nad Gavaonom da zaustavi srce. Bog je želeo da se Izrael toga dana nalazi u ravnicama Gavaona, da je bio bilo gde, na bilo kom drugom mestu, Bog ne bi ni pomislio da zaustavi sunce. Ali zbog toga što su se nalazili tamo gde su trebali da se nalaze, što je Bog bio sa njima i borio se za njih, on je uradio to što je uradio. Sada, da li ste umorni od života? Od neuspeha, od zatvorenih vrata. Znači, Bog vas ne može umoriti. Bog je odmor i počinak. Jer kada govorimo o ruti, govorimo o počinku, govorimo o odmaranju u Hristu, govorimo o zadovoljstvu. Da li u vama postoji nezadovoljstvo sa vama samim? Ako postoji, ja verujem, lično verujem da u mnogima koje ja poznajem, koji su vernici ove poruke, koji sad slušaju ili će ovo slušati, postoji to nezadovoljstvo. I ne bi ga nazvao ni nezadovoljstvom, nego osjećajem da ne radite sve što bi mogli ili trebali da radite za Boga. I onda ste umorni. Ne toliko fizički, nego duhovno umorni. Preopterećeni, prenapeti. Veoma često i nezadovoljni. Ili jednom reču da vam nedostaje mir. To je vreme da uđete i da se više molite da bi pronašli gde je taj centar Božije volje za vas lično. Jer kada se nađete na tlu dužnosti, ja sam sebe pokušao da postavim na mesto dužnosti na kojem je Bog nije želeo. Ne treba mi osmi glasnik, ne dam ti vizije, ne dam ti dar otkrivanja tajnih srca, radiš ako hoćeš, nećeš to dobiti. Nije za tebe. I onda kada shvatite da to nije za vas, a dobro, Bože, šta jeste za mene? I kada se nađete u tom Božijem, na tom Božijem mjestu, na polju ili na mjestu dužnosti, jer kada vam Bog da nešto, On vas je zadužio da to obavite. Kako bih vam to opisao, kako bih vam to približio, to je kao kada potpišete ugovor da radite u nekoj firmi, onda vam oni daju radne obaveze i od tada pa nadalje vi imate zadatak da obavite te i te stvari, to se očekuje od vas. I to je vaša dužnost od tada pa nadalje. Dok niste potpisali taj ugovor, niste to morali da radite, ali sada kada ste našli svoj posao, dobili svoj posao, prihvatili sve to, onda je to vaša obaveza. I znate, i brat Brahan kada je prepoznao svoju službu i mjesto na koje ga Bog postavlja, to je postalo također njegov blagoslov, naravno, to je postao njegov poziv, ali je također to postala i njegova dužnost. I bio je dužan da tu službu obavi najbolje što je mogao. Da svu svoju ljudsku energiju i potencijal uloži u to. A nagrada je bila ono što mu je anđeo gospodnji rekao na planini kada je oluja bila zaustavljena. A znate što mu je rekao? Nikad izneveravajuće prisustvo gospoda Isusa Hrista je sa tobom. I kada prepoznate svoje mjesto, svoj poziv i svoju dužnost, to je jedini blagoslov koji vam treba i koji će vam ikada trebati u ostatku vaših zemaljskih dana. Nikad izneveravajuće prisustvo gospoda Isusa Hrista, anđela gospodnje koji se pojavio bratu Brahamu i ispunio otkrivenje 10.7, nikad njegovo izneveravajuće prisustvo će zauvek biti sa vama. On će ići ispred vas i otvarati vrata pred vas. Veća nagrada od toga vam ne treba. I neka vas Bog blagoslovi. I razmislite o ovim stvarima.
Amen. Dragi gospode, gospode, toliko stvari mi je prolazilo kroz misli, gospode, dok smo slušali ovu propoved, gospode. Jedino sad, gospode, što mogu da kažem, slava tebi, gospode. Hvala tebi, gospode. Hvala ti što možemo biti skupljeni, oče, oko tvoje reči, gospode, da budemo korigovani, usmereni, gospode. I gospode, molimo se da ta prisutnost koja nikad ne izneverava, koja je bila sa tvojim prorokom, gospode, koja je bila sa tvojim apostolima, koja je bila, Bože, sa tvojim sinom, gospode, sada bude sa nama, oče. Gospode Isuse, stojimo pred tobom, oče, predajemo se tvoje ruke, gospode. Molimo, gospode, za vođstvo Svetoga Duha, gospode, da nam ti prosvetliš, gospode, korake koje su pred nama, oče, da možemo, gospode, usmeriti i sebe, oče, a i one koji će nas čuti, oče. Ne da mi upravljamo njima, oče, već da ti govoriš kroz nas njima, oče. Tako, oče, mi ne želimo vladati tuđim životima, oče. Ne želimo, gospode, ni podizati, ni obarati, oče. Ti si taj, gospode, koji obaraš i koji podižeš, gospode. Ti si taj koji udaraš, oče, i zadaješ rane, pa onda lečiš, gospode. Sve radiš sa svrhom, gospode, koja je, s kojom se s nikim ne savjetuješ, oče, jer sve radiš po savjetu svoje volje, oče. Oče, moje beski, ja se molim, oče, da po savjetu svoje vlastite volje, oče, uradiš sa nama, oče, po tvojim milosti, oče, da pokažeš nama, oče, tvojim sudovima i tvojoj glini, oče, da si ti dobar lončar, gospode, koji ćeš uzeti ovu glinu i načiniti, gospode, ponovo, gospode, dela apostolska, ponovo crkvu, gospode, punu svetim duhom, oče, ponovo ljude koji će znati šta je Božja volja, oče. Oče, molim se, blagoslovi svaku našu potrebu po dobroti svog srca, po milosti svoga srca, oče, i ispuni svaku pravednu želju, oče, koja je u nama, oče, da bude tebi na slavu i hvalu, Bože, da bi bili svedoci, oče, tvog uskrsnuća i tvoje slave. Bože, kao što sam čuo brata Biskala kako odgovori, oče, da smo mi, Bože, ti svedoci o tom nevidljivom Bogu, oče. Bože, molim te, pomozi nam, oče, pomozi nam da ne budemo povedeni prevarom ovog zlog doba, oče, da ne gledamo u ono što ova lažna svetla pokazuju oče, da ne slušamo tuđ glas oče, da postoji samo jedan glas koji ćemo slušati, a to je glas duha u tvojoj crkvi oče. Bože, mi se predajemo tebi, molim se za svakog brata i sestru koji će gledati ovaj video ili je već gleda oče, pomozi i njemu Bože, da i on zna Bože da sveti duh se brine za svoju decu u ime Isusa Hrista.
Amen.